Ο Τοβίτ, παιδιά, είπε πολλά και σπουδαία πράγματα στο παιδί του Δοντοβία. Τώρα πρέπει όλα αυτά που του είπε να τα σφραγίσει, γιατί ήδη είμαι πολύ πολύ κοντά στο τέλος και πρέπει όλα αυτά να τα σφραγίσει. Και η σφραγίδα είναι σαν το αποκορύφωμα όλων που του είπε, η διαρκής δοξολογία του Θεού. Διότι αν το κάθε τι που πράττουμε πραγματικά δεν φτάνει σε αυτή τη δοξολογία του Θεού, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι όλα πρέπει να απολύγουν εις τη δοξολογία του Θεού. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος, και το λέει με διαφορετικούς τρόπους σε κάποια σημεία των επιστολών του, αλλά εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα, που θα πει με τον Χριστόν, από τον Χριστόν, με τον Χριστό, για τον Χριστό όλα. Εκείνο το εις αυτόν τα πάντα, όλα πρέπει να ξαναγυρίζουν, να καταλήγουν εις τον Χριστό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα τα έργα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, εάν δεν γυρίζουν στον Θεό, δεν έχουμε τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα. Μένουν πάντα στο χώρο τον ανθρώπινο και θα χαθούν, όπως θα χαθούν όλα τα ανθρώπινα πράγματα και οι ανθρώπινες κατασκευές, επινοήσεις, σκέψεις, φιλοσοφίες κλπ. Όλα λοιπόν πρέπει να γυρίσουν στον Χριστό. Είναι το μόνο που θα αντέξει εις την αιωνιότητα. Γι' αυτό λέγει στο παιδί του, και εν παντή καιρό ευλόγη Κύριον των Θεών, που θα πει πάντοτε, κάθε στιγμή, εν παντή καιρό, να ευλογείς, να ευλογείς το Θεό. Τι σημαίνει ευλογώ το Θεό? Σημαίνει δοξάζω το Θεό. Και πάλι όταν τον ευχαριστώ, πάλι δοξάζω το Θεό. Έτσι ευχαριστώ, ευλογώ και δοξάζω καταντούν στην ίδια έννοια. Έτσι έχουμε και τον λειτουργικό τύπο: υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλη σου δόξα. Όλα αυτά, παιδιά, είναι ταυτόσημα. Μέσα στη μεγάλη δοξολογία επαναλαμβάνομαι διαρκώς το ευλογητός ή Κύριε, που θα πει είσαι δοξασμένος Κύριε. Και αυτό το εννούμεν, θα μου πείτε, και αυτό το υμνούμεν ή εννούμεν, το ίδιο είναι, και αυτό έχει δοξολογικό χαρακτήρα. Ναι, λέει ο Ησύχιος, ένων την δοξολογίαν καλή, δηλαδή ονομάζει την δοξολογία ένων, από το ενώ ή υμνώ. Διότι τι υμνούμε? Τους ένους. Τι θα πει ενώ? Θα πει λέγω πράγματα τα οποία αφορούν σε κάτι που τιμά, ανεβάζει, επενεί το Θεό. Το να δοξάζουμε το Θεό καταρχάς είναι δίκαιον και ωφέλιμον και οφειλόμενον, συγγνώμη, διότι εκείνος μας δημιούργησε, μας χάρισε έναν ωραίο κόσμο, τον οποίον βεβαίως έπλασε για μας, και αφού αμαρτήσαμε ενυνθρώπισε και μας έδωσε τη σωτηρία. Αλλά μας έδωσε ακόμη και την αιωνία μακαριότητα της βασιλείας του, την οποία για μας έδωσε και χάρισε, και την αιωνία θεωρία του προσώπου του, δηλαδή πάντοτε αιωνίως να βλέπουμε το πρόσωπό του. Το λέει γι' αυτό ωραιότατα εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το να θεωρούμε το πρόσωπο του Χριστού. Για όλα αυτά αναμφισβήτητα οφείλουμε ευχαριστία και δοξολογία. Μάλιστα, αν εγνωρίζατε ολόκληρη την ιστορία του Τοβίτ, την οποία σας συνιστώ, τουλάχιστον τα μεγάλα παιδιά, να τη διαβάσετε, είναι στην Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε πως έγινε όταν ο Τοβίτ ετυφλώθη και πως ετυφλώθη στην αυτοθυσία του να βοηθήσει στην ταφή νεκρών ανθρώπων, συγκεκριμένα έναν νεκρόν τον οποίον είχαν στραγγαλίσει οι Νινεβίτες, τον είχαν πετάξει στην αγορά και εκείνος πήγε κρυφά και τον έθαψε και λοιπά και λοιπά. Πως τυφλώθηκε, πως θέλει το παιδί του να πάρει κάποια χρήματα, εξάλλου αυτή είναι και η διαθήκη που γίνεται και λέγεται, να πάρει κάποια χρήματα οφειλόμενα εις αυτόν από κάποιον συγγενή και συμπατριώτη. Πως κατόπιν ανέβλεψε, δηλαδή θεραπεύτηκαν τα μάτια του, πως βρήκε μια κατάλληλη σύζυγο ο Τοβίτ, πως όλα στάθηκαν εξαιρετικά ευλογημένα. Έτσι σας συνιστώ να διαβάσετε την ιστορία αυτή. Λυπούμε, επειδή την έχω πει πολλές φορές, δεν θα ήθελα να την επαναλάβω για τα νεότερα παιδιά, αλλά μπορείτε να τη διαβάσετε. Τι δείχνει? Όλα αυτά δείχνουν ότι η οικογένεια του Τοβίτ ήταν υπόχρεη στο Θεό. Ναι, και γι' αυτό ακριβώς εδώ από την καρδιά του λέγει ο Τοβίτ στο παιδί του, παιδί μου, εν παντή καιρό να ευλογείς, να δοξάζεις το Θεό. Πως άγγελος, ο αρχάγγελος Ραφαήλ οδήγησε τα βήματα του Τοβίτα, του Τοβία και λοιπά και λοιπά. Έτσι όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε χρέος. Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε ευεργετηθεί από το Θεό. Δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει ευεργετηθεί. Αν πει ότι δεν ευεργετήθηκα, μοιοπάζει, δεν βλέπει πιο πέρα. Και καλό θα ήταν να μην μοιοπάζει και να μάθει πως ευεργετήθηκε και ευεργετείται από το Θεό. Εγώ πιστεύω να αυτή τη στιγμή, το ότι κάθεστε σε αυτές τις καρέκλες και ακούτε ό,τι ακούτε όλο τον καιρό, δεν είναι μία ευεργεσία εκ μέρους του Θεού? Ασφαλώς. Έτσι λοιπόν οφείλουμε να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε το Θεό. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, ευχαριστούντες πάντοτε υπερ πάντων. Να ευχαριστούμε, λέει, πάντοτε, πάντοτε, για κάθε τι, υπερ πάντων. Όχι υπερ πάντων ανθρώπων, προσώπων, είναι πραγμάτων, είναι ουδέτερων. Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί. Οφείλουμε λοιπόν πάντοτε να ευχαριστούμε. Αντίθετα, εάν δεν ευχαριστούμε και δεν δοξάζουμε το Θεό, αυτό είναι ένα πολύ βαρύ αμάρτημα, που τελικά όταν ο άνθρωπος ούτε ευχαριστεί ούτε δοξάζει, απολύγει στον σκοτισμό του νου του και βέβαια είναι κοντά σε μία πλάνη. Γι' αυτό σημειώνει ο Απόστολος Παύλος για εκείνους οι οποίοι δεν δοξάζουν το Θεό ή δεν δόξασαν, πως ο νους τον εσκοτίσθη. Λέει στην προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο, διότι γνώντες των Θεών ούχος Θεών εδόξασαν, δεν τον εδόξασαν ως Θεόν ή ευχαρίστησαν. Βλέπετε ότι το δοξάζω και το ευχαριστώ πηγαίνουν πλάι πλάι, βεβαίως διακρίνονται, αλλά και εν ταυτό ταυτίζονται, είναι και τα δυο. Και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Σκοτίστηκε ο νους των. Γιατί? Διότι δεν έφτασαν να δοξάσουν τον Θεό ή να τον ευχαριστήσουν. Εκείνο που μας παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε υπερ πάντων. Πάντοτε αναφέρεται στο χρόνο. Υπερ πάντων αναφέρεται για όλα τα περιστατικά. Τι σημαίνει? σημαίνει και, τα και για τα ευχάριστα και για τα δυσάρεστα οφείλουμε να ευχαριστούμε το Θεό, γιατί και τα δυσάρεστα που μπορεί να μας συμβούν στα χέρια του Θεού απεργάζονται το κέρδος μας και τη σωτηρία μας. Ναι, λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, της αγαπώσει τον Θεό πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Για εκείνους που αγαπάνε το Θεό, μα ό,τι κάνουν, έστω και αν αυτό αποβεί θλιβερό, δυσάρεστο, όλα λέγει συνεργούν στη σωτηρία μας, στο αγαθόν. Αλλά πότε όμως? Με μια βασική προϋπόθεση: θα πιστεύω και θα αγαπώ τον Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε πάντοτε, δοξολογούσε πάντοτε το Θεό. Ήταν μία ανάγκη της ψυχής του. Γι' αυτό, αν και η ζωή του ήταν ένα μαρτύριο, εδόξαζε όμως. Όταν επορεύεται τη μεγάλη του εξορία στη Μικρά Ασία, όπου και πέθανε κατά τη διάρκεια της εξορίας του, κατά τη διάρκεια της πορείας του προς τον τόπο της εξορίας του, στον οποίο τόπο δεν έφτασε ποτέ, γιατί πέθανε στο δρόμο, είπε πεθαίνοντας: δόξα τω Θεώ πάντων ένεκε, δόξα τω Θεώ για όλα, είτε ευχάριστα είτε δυσάρεστα. Εκείνο δε το πάντοτε δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που λέγει ο το βιτ εν παντή καιρό, και δείχνει ότι συνεχώς πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε το Θεό. Έτσι θα σας έλεγα, παιδιά, συνηθίστε από την μικρή σας ηλικία, από την νεανική σας ηλικία, να δοξάζετε και να ευχαριστείτε το Θεό. Θα σας κάνω ένα ερώτημα, δεν περιμένω απάντηση. Πέστε μου το βράδυ στην προσευχή σας, την Κυριακή το βράδυ, αν όχι κάθε μέρα, έχετε ποτέ ευχαριστήσει το Θεό για την ευκαιρία που δίνει να ακούσετε λίγο λόγο Θεού? Φοβάμαι μήπως δεν το σκεφτήκατε ποτέ. Φοβάμαι μήπως το θεωρείτε αυτονόητο. Παιδιά, δεν είναι τίποτε αυτονόητο. Έτσι και κάτι γίνεται και όλα σταματούν. Τι μπορεί να γίνει? Ό,τι μπορεί να γίνει και όλα σταματούν. Άραγε σκεφτήκατε να ευχαριστείτε τον Θεό για αυτό το πράγμα? Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες την ευκαιρία να έχουμε μια κατήχηση, να ακούγεται ο λόγος σου. Σημειώσατε ότι ο ίδιος ο Θεός απειλεί το εξής. Είναι στον προφήτη Αμός, λέγει: θα σας δώσω λιμόν, όχι λιμός το λάμδα με γιώτα, το λί με γιώτα, που θα πει πείνα, όχι λέει πείνα άρτου, αλλά πείνα λόγου Θεού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν θα ακουστεί, δεν θα ακούγεται πουθενά ο λόγος του Θεού. Το φαντάζεστε αυτό, ότι μπορεί να συμβεί? Και συνέβη πολλές φορές. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε όχι τον λιμόν αλλά την αυθονία, και να πω και μια άλλη λέξη που δεν την ξέρετε, την ευθυνία, το θυμεΐτα, που θα πει πλούτος, τον πλούτον του Λόγου του Θεού, σκεφτήκαμε να ευχαριστήσουμε? Επιμένω σε αυτό. Επιμένω να ευχαριστείτε το Θεό όταν ακούτε το Λόγο το δικό του. Ακόμη σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς: δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε το Θεό αδιαλείπτος. Είδατε, αδιαλείπτος. Τι θα πει αδιαλείπτος? Χωρίς διάλειμμα. Ευχαριστούμε το Θεό συνεχώς. Και αυτό το αδιαλείπτος, το εμπαντή καιρό δηλαδή, δείχνει ότι όσες ευχαριστίες και δοξολογίες αν πούμε, ποτέ δεν θα φτάσουμε να αποπληρώσουμε την ευγνωμοσύνη μας. Είναι τόσα πολλά εκείνα τα οποία μας έχει ο Θεός, και ακόμη τι μας έχει ετοιμάσει. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι δυνατόν να τα πει κανείς, ούτε να τα σκεφτεί, ούτε να τα επιθυμήσει. Α, εκείνα τα οποία, α, ο Θεός ετοίμασεν τις αγαπώσιν αυτών, έχει ετοιμάσει σε εκείνους που τον αγαπούν. Γι' αυτό και λέγει ο ψαλμωδός, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπεδοκένει. Πώς λέει, τι να του ανταποδώσω, πώς να τον ευχαριστήσω τον Κύριο για ό,τι μου έχει δώσει. Κάτι παρόμοιο λέει και ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, τι να ευχαριστίαν δυνάμεθα το Θεό ανταποδούνε. Είναι ίδια έννοια όπως και του ψαλμωδού. Πώς λέει, τι ευχαριστία, πώς. Και όμως δεν θέλει τίποτε άλλο ο Θεός παρά ένα εγκάρδιο ευχαριστώ, ένα εγκάρδιο δόξα το Θεό. Θα σας θυμίσω τον ένα λεπρό εκ των δέκα που εθεραπεύθη και γύρισε να ευχαριστεί στο Θεό και του είπε ο Κύριος να δοξάσεις τον Θεό. Και μάλιστα παρεπονέθη ο Κύριος γιατί οι άλλοι τάχα δεν θεραπεύθηκαν για να γυρίσουν να δοξάσουν το Θεό. Κύριο έργο των αγγέλων, των Αγίων Αγγέλων, είναι η διαρκής δοξολογία του Θεού. Αυτόν το κύριο έργο τους, προσέξτε, κάτι θα σας πω που μας είναι χρήσιμο, αυτό θα είναι και το έργο όσων βρεθούν εις την Βασιλεία του Θεού. Αν ρωτήσετε στη Βασιλεία του Θεού τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε, εργασία δεν χρειάζεται, ή μάλλον την εργασία όπως την ξέρουμε δεν θα υπάρχει. Τι θα κάνουμε λοιπόν στη Βασιλεία του Θεού? Δύο πράγματα θα συμβαίνουν. Το ένα είναι η θεωρία του προσώπου του Χριστού και το άλλο είναι η δοξολογία του Θεού. Όπως το καταλαβαίνουμε τώρα, αισθανόμεθα ότι θα υπάρχει μία πλήξη. Δηλαδή, μόνο θα βλέπουμε εις τους αιώνας των αιώνων, εις τους αλήκτους, στους ατέλειωτους που δεν λήγουν ποτέ, αιώνες, αυτό θα συμβαίνει, ναι. Και δεν θα υπάρξει κάποια πλήξη, όχι. Συνηθίζω να λέγω ένα παράδειγμα, το έχω πει πολλές φορές, πιθανώς να το έχετε και εσείς ακούσει κάπου, είναι το εξής. Βλέποντας το πρόσωπο του Χριστού θα εκτιλήσετε μια καινούρια γνώση, θα ξετυλίγετε μια καινούρια γνώση του Θεού. Δηλαδή θα γνωρίζουμε κάτι περισσότερο στο Θεό, και γνωρίζοντας αυτό το κάτι μένουμε σε έκπληξη. Έτσι συμβαίνει και με τους Αγίους Αγγέλους, και εκπλησόμενοι δοξολογούμε. Όταν τελειώσει η δοξολογία, γιατί λέει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι όταν τελειώσει εκείνο το ο τρισάγιος ύμνος, Άγιος, 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 και αυτό που λέμε εμείς στην Εκκλησία από τους Αγίους Αγγέλους είναι, όταν τελειώσει ξανοίγεται, ξεδιπλώνεται μια καινούργια γνώση του Θεού στα μάτια των αγγέλων, και εκπλησόμενοι επαναλαμβάνουν τον ύμνο. Και πάλι μα τελειώσει, εκπλησόμενοι επαναλαμβάνουν τον ύμνο. Είναι δηλαδή μια διαρκής έκπληξης, ένα όπως κανείς να γυρίζει αίθουσες μιας εκθέσεως και να βλέπει πάντα κάτι καταπληκτικότερο και μένει έκπληκτος, θαμπωμένος, και λέει αυτό το α δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία δοξολογία διαρκής του Θεού. Φυσικά δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα καταλάβουμε στο χώρο και στο χρόνο που τώρα βρισκόμαστε. Ήρθε ο Θεός όμως να μας αξίωνε να φτάναμε εκεί. Έχουμε λοιπόν τη θεωρία και τη δοξολογία του Θεού, αλλά και στην παρούσα ζωή κύριων και κορυφαίων έργων μας είναι η δοξολογία του Θεού. Γι' αυτό σας είπα, προσέξτε, θα το πούμε λίγο πιο κάτω που σας είπα, οι Άγιοι Άγγελοι έχουν κύριον έργο τη δοξολογία, διότι και υπηρετούν το έργο του Θεού, όπως υπηρετούν και τη δική μας τη σωτηρία. Τι είναι οι Άγιοι Άγγελοι? Είναι πνεύματα λειτουργικά, όπως λέει στην προς Εβραίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, εις διακονίαν αποστελόμενα, δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Έρχονται να υπηρετήσουν οι Άγιοι Άγγελοι τη δική μας τη σωτηρία. Το κύριο όμως έργο τους είναι η δοξολογία του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος για τους Αγίους Αγγέλους: αγγέλης έργων δοξολογήν των Θεών. Και μαζί με αυτούς και εμείς τάξην αγγέλων απολαμβάνοντες, παίρνοντας την τάξη των Αγίων Αγγέλων, οφείλουμε να υμνούμε και να δοξολογούμε διαρκώς τον Θεό. Μπορεί να κάνουμε τη δουλειά μας, να περπατάμε, να ταξιδεύουμε, και από μέσα μας να έχουμε μία έφεση διαρκούς ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Θεό. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε, δόξα τω Θεώ. Πρέπει δε να σας πω ότι αυτό, ξέρετε πότε επιτυγχάνεται? Όταν έχουμε την λεγόμενη θεωρία. Τι θα πει θεωρία? Κατά τους πατέρες θεωρία θα πει αυτό που βλέπω, και η λέξη στο ρήμα, συγγνώμη, θεωρώ, αυτό σημαίνει βλέπω. Τι βλέπω? Όταν με το μυαλό μου, με τη φαντασία μου, διαρκώς ανακαλύπτω ή μάλλον αναχαράζω, μυρικάζω διαρκώς τα έργα του Θεού. Από το ένα λουλουδάκι που θα δω μέχρι δεν ξέρω τι άλλο, διαρκώς μέσα μου να έχω μία έφεση, έχοντας τη θεωρία, να βλέπω αυτά, να δοξάζω διαρκώς τον Θεό. Ναι, και μέσα στην ιστορία τα γεγονότα και μέσα στη φύση. Αυτό φαίνεται σε πάρα πολλά σημεία στη Θεία Λειτουργία. Εκείνο που σας είπα τάξη αγγέλων λαμβάνοντες είναι εκείνο που λέμε ή τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες και τη ζώπιο τριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες. Δηλαδή εμείς που εικονίζομαι μυστικώς τα χερουβήμ μαζί με εκείνους, λέγει, ύμνων προσάδοντες, ψάλλοντες ύμνος στο Θεό. Σε ποιον? Εις την ζωοποιό τριάδα, εις των Άγιων Τριαδικών Θεών. Θα τονίσουμε λοιπόν ότι η δοξολογία του Θεού είναι έργων, είναι πράξεις, και μάλιστα έργων πρώτιστον, και σαν έργων είναι αρετή, και σαν αρετή αμείβεται από το Θεό. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέγει σωτήριον χρήμα το δοξολογεί. Χρήμα θα πει πράγμα, θα πει χρήση. Είναι, λέγει, κάτι το οποίο πραγματικά σώζει το να δοξολογεί κανείς το Θεό. Ακόμη η δοξολογία του Θεού, παιδιά, είναι όταν αναφερόμεθα στις ενέργειες του Θεού, όπως είναι στην αγάπη του, στη δικαιοσύνη του, στην πρόνοιά του, στη διακυβέρνησή του και ούτω καθεξής. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος σε μια ομιλία στο Άγιον Πνεύμα: δοξολογία πνεύματος, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, αλλά και γενικά του Θεού, εστίν ή των προσόντων αυτό απαρίθμησης. Είναι η απαρίθμησης, το να απαριθμεί κανείς διαρκώς τις ενέργειες του Θεού. Ο Θεός είναι Άγιος, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι δικαιοσύνη. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία, και μάλιστα στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, γίνεται μία διήγηση σαν αφορά διήγησης αναφορά στο έργο της σωτηρίας μας. Σας διαβάζω ένα μικρό κομματάκι από μία μακρά ευχή του Μεγάλου Βασιλείου. «Πλάσας γάρ των άνθρωπων, αφού έπλασες των άνθρωπων, χούν λαβών από της γης, αφού πήρες χώμα από τη γη, και τι εικόνη της ή ο Θεός τιμήσας και τον ετοίμησες με τη δική σου εικόνα, τέθηκας αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής, τον έβαλες μέσα εις τον παράδεισο της απολαύσεως, αλλά παρακούσαντα σου του αληθινού Θεού, αλλά αφού σε παρήκουσε και λοιπά, ξέπεσε, ότε δε ήλθε το πλήρωμα των καιρών». Αφήνω σημεία. «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα των καιρών», ποιο? Ο χρόνος της ενανθρωπίσεως. «Ελάλησα σημείν εν αυτό το Υιό σου, μας μίλησες δια του Υιού σου, Διού και τους αιώνας επίησας, δια του οποίου Υιού σου έκανες και το χρόνο του αιώνας». Αυτό τι είναι? Μία έκθεση. Είναι μία διήγηση. Και αυτή η διήγηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία δοξολογία του Θεού. Διότι όταν αναφερόμεθα στα έργα του Θεού, διηγούμενοι, υπογραμμίζω διηγούμενοι, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να δοξάζουμε τον Θεό. Ακόμη, παιδιά, ο Θεός δοξάζεται και από ένα αγιασμένο βίο, από τον αγιασμένο βίο του χριστιανού. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Να δουν τα καλά σας έργα, να δουν τη ζωή σας και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουράνιον. Ή όπως λέγει ο Οργένης, δοξάζεται ο Θεός δια της ευωδίας του βίου των δικαίων. Πως δοξάζεται? Με την ευωδία, με τη μυρωδιά του βίου των δικαίων, ότι ζουν μια ωραία ζωή, πνευματική ζωή. Και εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, αναφέρεται στα θέματα της ανηθικότητος και λέγει, όχι, όχι, μακριά η ανηθικότητα, μακριά η ανηθικότητα, δοξάσατε ουν. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν εν το σώμα τι ημών και εν το πνεύμα τι ημών, και με το σώμα σας και με το πνεύμα σας. Είδατε, και με το σώμα σας άμα μένει αγνό, και με το πνεύμα σας άτινα, τα οποία και τα δυο εστί του Θεού, που και τα δυο είναι του Θεού. Είναι στο έκτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολή. Τέλος, δοξολογικό στοιχείο για το Θεό είναι το μαρτύριον. Ναι, το μαρτύριον. Και το μαρτύριον είναι το μέγιστον δώρο του Αγίου Πνεύματος των πιστών. Όπως και η υψίστη δοξολογία στο Θεό όταν δώσουμε τη μαρτυρία μας και μαρτυρήσουμε. Ότι μην, λέει ο Απόστολος Παύλος, εχαρίστη. Είδατε, χαρίστηκε. Το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύει, λέει στους Φιλιππησίους, όχι μόνο πιστεύοντας εις αυτόν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην. Το να πάσχεις για τον Χριστό είναι προνόμιο. Και αυτό είναι μια αληθινή δοξολογία. Λέει ο Άγιος Πολύκαρπος Μύρνης, εάν πάσχομεν δια το όνομα, το όνομα του Χριστού, δοξάζομεν αυτόν, ας τον δοξάζομαι. Γιατί πράγματι είναι μέγα το προνόμιο να πάσχει κανείς για τον Χριστό. Και το καταπληκτικό, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ενώ εμείς καλούμεθα να δοξάσουμε τον Θεό, αλλά και ο Θεός δοξάζει εκείνον ή εκείνους που τον δοξάζουν. Ναι, εκείνους που τον δοξάζουν τους δοξάζει, όπως περιφρονεί εκείνους οι οποίοι τον ατιμάζουν και τον περιφρονούν. Λέγει στο πρώτο βασιλείον βιβλίον, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 30ο στίχο, λέει το εξής. Το λέει ο Θεός, τους δοξάζοντας με δοξάσω, και ο εξουθενών με ατιμαστήσετε. Εκείνους οι οποίοι με δοξάζουν θα τους δοξάσω, και εκείνος ο οποίος με εξουθενώνει, με βάζει στην άκρη, με περιφρονεί, αυτός θα ατιμαστεί, δηλαδή θα φτάσει στην ατιμία, δηλαδή στην απουσία τιμής. Γι' αυτό, παιδιά, ας προσέξουμε πάρα πολύ να δοξάζουμε πάντα το Θεό. Χρέος μας είναι. Τι λέγει ο Τοβίτ στον Τοβία? Το θαυμάσιο και εν παντή καιρό ευλόγη Κύριον των Θεών.